Ви слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Вітіс Про». Біля мікрофону Олексій Капуста. У сьогоднішньому випуску я пропоную згадати чудову українську комедію «За двома зайцями». Думаю, багато хто з вас її бачив, але, можливо, дуже давно. Фільм старий, знятий ще на кіностудії Довженка в далекі 60-ті роки минулого століття. А якщо раптом ви не дивилися, то я раджу це виправити, оскільки фільм легко знайти на Ютубі. Ну, а ті, хто його бачив, пам'ятають, що це історія молодика, який намагається розв'язати свої грошові проблеми за рахунок вигідного шлюбу, але має певні види на гарну дівчину з бідної родини. Однак сьогодні ми поговоримо про цей фільм в іншому ключі, а саме через призму його зв'язку з вином. Ви здивуєтесь, але він, цей зв'язок, є, і там його навіть більше, ніж може здатися на перший погляд. Починається цей фільм із сцени, де головний герой, Свирид Голохвостий, або ж, як він сам себе називає, Галахвастов, гуляє зі своїми дружками дорогою на Кожум'яки, один з районів Подолу. І все це під акомпанемент пісні з такими рядками. В небі канареєчка літає і співає прямо в горизонт. А ми підемо, вип'ємо, погуляємо, в тому усе життя і весь наш резон. Так, з перших кадрів нам малюють образ безтурботного марнотратника, який любить погуляти у київських шинках у веселій компанії. Власне, через цей розгульний спосіб життя він тепер весь у боргах. Настільки, що в нього навіть відбирають цирульню, що дісталася від батька. Не обійшлось тут і без любові до чепурного одягу із заграничного матеріалу та азартних ігор. І ось у нього визріває план – вигідно одружитися з негарною, але багатою пронею, за яку дають аж цілих 10 тисяч. До речі, при знайомстві з персонажем Проні Прокопівни, мимохідь прослизає сцена з вином у пансіоні шляхетних дівчат, де мадам вчить панночок правильно робити реверанси, на роялі грає завзятий музикант. Якщо уважно придивитися, то видно, що поруч із ним стоїть кришталевий келих із рідиною, дуже схожою на біле вино, із якого він періодично відпиває. З кожною хвилиною настрій музиканта стає веселішим, а музика все ритмічнішою та динамічнішою. Але головна винна драма розігралася навколо сцени сватання Проні Прокопівни. Приходячи додому, вона оголошує батькам, що чекає на гостя. Її батько на честь такої події хоче відправити служницю за горілкою, але Проня його зупиняє і відрізає. Ви бо це ще цибулі з квасом поставили. Ні, їй хочеться справити на свого благородного кавалера враження аристократичної особи з тонким смаком. Тому Проня велить служниці купити шампанського. На заперечення батька, мовляв, воно дороге, з докором відповідає, жалієте для доньки 5 рублів. І ось кавалер уже на порозі, а Проня завершує новити марафет і водночас командує. Хімко, начади в хаті, бо смердить горілкою, і підігрій шампанське. Цією реплікою автор п'єси підкреслює неотесаність Проні, її міщанське бажання здатися не тією, ким вона є насправді. Люди, знайомі з культурою вина, знають, що ігристи ніколи не гріють. Так, є випадки, коли вино можна підігріти, наприклад, коли треба зробити глінтвейн. Але шампанське, у якому стільки вуглекислого газу, його то навпаки треба охолоджувати. Однак Хімка тим більше цього не знає і слухняно вирушає виконувати те, що їй було наказано. І далі кілька разів намагається винести напій, та один раз навіть вимовляє фразу, яка багатьом запам'яталася. «Так подавати те вино чи ні? Бо я його вже гріла-гріла». Однак усі настільки захоплені бесідою та плутаними промовами Галахвастова, що роздратовано від неї відмахується, мовляв, піди, не до тебе зараз. А пляшка шампанського в даному випадку виступає в ролі рушниці, яку, якщо нам уже показали на початку акту, то під кінець вона має вистрілити. Саме так і відбувається, причому у найвідповідальніший та бентежний для героїв момент. Ось кавалер оголошує про свій намір одружитися з Проною Прокопівною, а ось батьки після недовгих сумнівів уже готові благословити їх. І тут служниця раптом окропляє всіх струменем пінного, добре розігрітого шампанського. До речі, в оригінальній п'єсі Хімка після цього незначного моменту уточнює, що вона не змогла відкрити вино, хоч як не намагалася, і зубами тягла, і на самоварі гріла, а як лусне, так і потекло. А Прокоп журиться, що пропало 5 рублів. Далеко не всі знають, що з цією сценою пов'язана одна дотепна акторська байка. Щоб досягти потрібного ефекту та отримати цей пінний фонтан, на зйомках пляшку з ігристим дійсно гріли. Для видовищності потрібно було отримати струмінь настільки потужний, щоб облити всіх у кадрі. Але виходило якось недостатньо ефектно. І чого вже тільки з тим ігристим не робили? І підігрівали, і трусили в руках, і плескали по дну. Перевели таким чином не одну пляшку, а бажаного ефекту не виходило. Промучилися цілу знімальну зміну, а заповітне «стоп, знято» так і не пролунало. До речі, я оце раптом подумав, а куди ж вони поділи залишки рідини з зіпсованих пляшок? Адже там явно не все перетворювалось на піну. Ну, я гадаю, зйомки проходили весело. Наступного дня реквізитори вигадали одне нове нестандартне рішення. На знімальному майданчику поставили ємність із шипучим лужним розчином, який активно пінився і мав імітувати розігріте шампанське. В одній з пляшок, що залишилися від невдалих експериментів, зробили отвір у дні та вставили в нього шланг, інший кінець якого опустили в чан із пінним розчином. І вуаля, в кадрі створюється враження, ніби весь цей фонтан виливається із пляшки. Однак, якщо ви вирішите переглянути уважно фільм, то там насправді трохи видно з того, як Хімка тримає пляшку. Якщо казати про акторів, то до них такий хід, напевно, що виявився досить жорстоким. Одна річ купатися в шампанському всю знімальну зміну, а зовсім інша, коли тебе поливають лужним розчином. Це є все ж таки певний ризик опектися. Тому у кадрі всі ухиляються, як шалені, щоб прикрити обличчя. І це не єдиний момент, коли у фільмі фігурує вино. Воно з'являється у кульмінації цієї історії. У призначений день Галахвастов приїжджає забирати наречену з батьківського дому. Видно, що на столах стоїть шампанське. Щоправда, його вже не гріють. Що ж, батьки нареченої не поскупилися на весільні витрати. Правда, цікаво, чому ж вони не розділили їх із нареченим. Ну, гаразд. І все ж, перед тим, як усі вирушають до церкви, дружок головного героя Потай умикає одну із пляшок з ігристим собі в кишеню під жакет. Далі ця пляшка знову спливає уже в фінальній сцені на сходах Андріївського собору, де відбувається грандіозне викриття головного героя. Втім, його товаришу, схоже, все одно, він встиг відкрити ігристе і непогано його спробувати. Крім такого явного зв'язку з вином, у фільмі є і неочевидні. І я вам зараз про них теж розповім. Наприклад, київські екскурсоводи люблять говорити, що в пансіоні, де навчалася Проня Прокопівна, сьогодні є справжній храм вина. Там, мовляв, розмістився затишний підвальчик з винним магазином та баром, а ще є симпатична тераса, на якій можна все це продегустувати. Також не варто забувати і про автора цієї прекрасної п'єси Михайла Старицького. І аналізуючи його творчу спадщину, я зрозумів, що він був людиною дуже і дуже не чужою до культури пиття. Старицький походив із шляхетного роду, але у 13 років залишився круглим сиротою. Його надалі виховувала родина двоюрідного дядька Віталія Романовича Лисенка. Вони були людьми досить заможними, зокрема, володіли гуральнею. Не дивно, що Старицький у своїх творах із величезним теплом згадує вино. Притому доволі часто. Ось, наприклад, рядки з п'єси «Маруся Богуславка». «Немає в світі краще втіхи, над вино і дівочі сміхи. З ними рай і день і ніч, з ними смуток лине пріч». У романі «Розбійник Кармелюк» він описує обіди панів, де герої п'ють ратафію, наливки та старе угорське вино. Я думаю, йдеться про Токай. Опис розкішного банкету є в повісті «Оборона Буші», де у куфах, суліях, пляшках лиліють ласкаво та втішно і старки, і наливки, і заморські вина, і темні та густі сорокалітні меди. Слуги метушаться упадливо та улесно, підносячи більше та більше і вигадливих страв, і цілющого трунку. А далі один із героїв, підіймаючи тост, каже таку фразу. «Присягаю святим Паркелем, що кобіта і вино, та ще й до них додати пеньонзи – найкращі утіхи на світі. За Венеру ж, Бахоса та Меркурія – ясне лицарство». А от як щодо акторів, які грали в фільмі, які в них були стосунки з тим самим Бахусом? З цього приводу мені, на жаль, практично не вдалося знайти інформації, окрім однієї кумедної байки. Виявилося, що Микола Яковченко, який зіграв батька Проні Прокопівни, був пристрасним поціновувачем алкогольних напоїв. Ця історія трапилась влітку 1928 року, коли він був ще молодим актором-початківцем Київського академічного українського театру імені Івана Франка. Тоді відбулися його перші гастролі у складі театральної трупи. Вони побували у Дніпрі, Луганську, Донецьку, тоді він називався Сталіно, у Миколаєві. Ці виступи стали справжнім культурним святом для мешканців цих міст. А трупі найбільше сподобалися так звані шефські концерти. Це коли їх просили виступити на підприємствах та у різних установах. І от якось виступала трупа в одній із військових частин. Після виступу до них підійшов командир і з порога запитав. «Чого потребуєте, товариші артисти?» У відповідь на це Микола Яковченко виступив уперед і сказав, що в нього сьогодні день народження. В іншому кутку кімнати на нього гнівно поглядав керівник театру Гнат Юра, тому що той сам не пив і взагалі цього не схвалював, особливо на гастролях. Але юнака вже було не зупинити. А на запитання, скільки ж йому виповнилося, він відповів – 10 чоловік. Після цього командир спитав, чи будуть на святі жінки. Актор відповідає, що, мовляв, так точно, теж буде 10. І командир наказує видати акторам 10 пляшок горілки і 10 пляшок вина. Трупа вирушила святкувати, вдале завершення виступу. На цій веселій ноті ми завершуємо і нашу сьогоднішню історію. Однак незабаром повернемося. Стежте за оновленнями. Ви слухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Вітіс.Про». Якщо вам сподобався цей подкаст, то не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на подкаст-платформі. І обов'язково залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму, адресу електронної пошти я залишаю в описі.